Dobro jutro, 8 sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Ja sam Dragana Erjevec i sa vama sam do 9 sati.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radiografski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ove subote podsjetit ćemo na neke od priča objavljenih proteklih dana u našem programu. Studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da kroz zajednički projekat dođu do rješenja za četvrt vijeka duge granične sporove ovih zemalja. Priča sa kojom otvaramo subotnje jutro. Idemo i do Gračanice gdje su stanovnici ovog grada imali priliku da uživaju u najnovijim filmskim projekcijama i to iz automobila u takozvanom drive-in kinu. Iz Višegrada priča kako je vlada Republike Srpske postala većinski vlasnik Andrić grada, dok iz Novog Travnika ovog jutra stiže priča o nastavku održavanja i sanacije zimskih puteva. U Velikoj Kladuši u naselju Crvarevac održan je prvi sajam jeseni, a posjetom delegacije Češke gorske službe počela je realizacija projekta jačanja gorskih službi spasavanja u Bosni i Hercegovini. Priče koje također možete čuti do 9 sati. Za kraj ove subote poslušajte priču o porodici Muhović iz sela Gornji Kazagići kod Goražda, koja se godinama bavi poljoprivredom i stočarstvom, ali i priču o putujućoj izložbi Ane Frank, koja je postavljena u srednjoj školi u Konjicu.
Radio 27. Probudite se s nama.
Sa vama do 9, ovog jutra Zoran Mijatović i Dragana Erjavec. Još jednom želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje.
Rhythm is both the song's manacle and its demonic charms. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want from this as a singer? Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
I'm just playing around, baby.
Work for days, and who knows? Wheels must turn to keep the flow. Build on up, don't break the chain. Pops will fly when the whistle blows. Never stop.
The rhythm, live to the rhythm, love to the
Studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da kroz zajednički projekat dođu do rješenja za četvrt vijeka duge granične sporove ovih zemalja. Njihovi rezultati bit će javno promovisani i dostupni svima, a studenti se nadaju da će ih u razmatranje uzeti i oni koji donose odluke. Priča kolege Ognjena Zorića.
Grupa studenata iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da reši probleme koji su stariji od njih. Granične sporove Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom nastale pre četvrt veka.
Mi hoćemo da pokažemo da će studenti uspjeti da izrade praktične predloge politika za rešavanje ovih sporova.
Rekao nam je Goran Sandić, koautor projekta Rešavanje graničnih sporova.
I da tako pozovemo političke elite da mirno reše sporove, koji su u jednoj uspavanoj fazi, evo već 20 i kusur godina.
16 studenata prava i političkih nauka, 8 iz Srbije i po četvoro iz Hrvatske i BiH, trenutno kroz online radionice izučavaju međunarodno pravo i razmatraju prepoznate sporne pogranične tačke. Ivana Dinić, studentkinja četvrte godine međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da sa međunarodno pravnog aspekta ovi sporovi i nisu toliko komplikovani koliko u početku izgledaju.
Naravno, postoji više pravila koje bi tu sad moglo da se primeni, ali međunarodno pravo, ono što nas prvo uči i što donekle smatram da je i razlog zašto mi se ova oblast toliko sviđa, jeste da uvek postoji rešenje. Sad, da li će to rešenje i na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rešenje zapravo donosi. I tu je zaista ključna ta politička volja.
Slogan projekta upravo i glasi: ako to mogu studenti, možete i vi. I to je i poruka za donosioce odluka, kaže nam Nermin Salkić, koji je u Sarajevu diplomirao na katedri za međunarodne odnose i diplomatiju Fakulteta političkih nauka.
Države mogu, imaju sve instrumente pred sobom, ali jednostavno neće da riješe neke stvari. I mi preko ovoga seminara, preko ovoga projekta, imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti na neki problem, da ga mi možemo ovako da riješimo.
Studenti između ostalog razmatraju tačke koje su odavno prepoznate kao sporne, poput hidrocentrale Zvornik između Srbije i Bosne i Hercegovine ili sela Međurečje kod Priboja, teritoriju Bosne i Hercegovine koja je u potpunosti okružena Srbijom. Studenti razmatraju i sporove Srbije i Hrvatske na međunarodnoj reci Dunav, gde se spore njegovim tokom u dužini od oko 140 km. Posebna pažnja se, kako objašnjava autor projekta Goran Sandić, daje tačkama koje utiču na svakodnevni život tamošnjih meštana, poput mesta Šarganska Ada ili Monoštor.
Te zamišljene linije koje se zovu granice imaju posledice po stvarne živote stvarnih ljudi. Za različite aspekte svakodnevnog života dosta otežavaju kako prelazak, komunikaciju, tako i korišćenje i imovine samih ljudi.
A nakon što ovaj projekat bude završen, nađena rešenja bit će javno objavljena i dostupna svima. Nermin Salkić iz Sarajeva nada se da će ih donosioci odluka uzeti u razmatranje.
Iako napravimo nešto što funkcioniše i nešto što je dobro, i ako to makar bilo ko od njih pregleda, pa možda kažu, pa hej, vidite ova, pronalazimo djeca, znaju o čemu pričaju, nije ovo nešto glupo.
Države ove granične sporove duže od dve decenije pokušavaju da reše kroz razgovore na visokom nivou i kroz sastanke za tu svrhu formiranih komisija. U međuvremenu, dok ovaj problem i dalje stoji u mestu, spor Srbije i Hrvatske kod Monoštora privukao je međunarodnu pažnju, kada je jedan Čeh pokušao da između dve zemlje osnuje novu državu, Liberland. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić. We'll be right back.
Građani Gračanice, ali i okolnih mjesta imali su priliku da uživaju u najnovijim filmskim projekcijama i to iz automobila, u takozvanom drive-in kinu. Posjetioci su gledali nove filmove, ali i uživali u jednom sasvim novom načinu praćenja projekcija. Na mjestu ovog zanimljivog događaja bio naš reporter Adnan Džafo.
Dobro večer, koliko želite tu možete piće uzeti, koliko ne kolega će vas nesti na pozicu. Eto da, uživajte.
Drive-in cinema Gračanica u ponedjeljak je otvorio film The Gentleman, a na programu je utorak bio The Nice Guys. Večeras je završnica trodnevnog programa sa filmom Baby Driver. Projekcija počinje u 20 sati, a ulazak vozila je otvoren od 19. Da je interes publike velik, svjedoči i broj vozila već prvu noć programa, gdje je maksimalan kapacitet od 70 vozila veoma brzo bio popunjen. Ovo su neki od prvih impresija.
Naravno, naravno, prezadovoljni smo.
Jesam.
Prezadovoljni.
Zbog čega?
Stvarno reći da jesam. Pa zato što prije nije bilo ovoga, pa lijepo je što je nešto novo organizovano u našem gradu.
Prvo drive-in kino došlo da pratimo zapravo iz Tuzle. Naš četvoro, evo kao što imaš priliku da vidiš, jako mi je drago što smo tu večeras.
Da, mnogo sam zadovoljan. Ovo je nešto novo u našem gradu.
Ulaz na sve projekcije je besplatan. Filmovi počinju u 20 sati, a lokacija je igralište kod sportske dvorane Luke. Nedžad Peljto, direktor Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
Ovo očigledno neće dugo stati, a kultura ne smije stati. Mi moramo ponuditi kulturu našim građanima, kulturne sadržaje, bez obzira koliko ljudi smije da prisustvuje tom događaju. Tako da, pronalažeći načine šta to možemo ponuditi, došli smo do, evo da, taj opciju drive-in kina. To je znači projekcija filma koja svako će od sugrađana moći gledati svog automobila film, zvuk će slušati preko svog radio prijemnika. Ja moram da kažem da drive-in kino u Gračanici je nešto se prvi put organizuje.
Projekcije se odvijaju uz maksimalno poštivanje epidemioloških mjera. Gosti ne izlaze iz svojih vozila, tako da ovaj vid kina i dalje predstavlja najsigurniji način gledanja filma. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Odbornici Skupštine opštine Višegrad bez glasova opozicije usvojili su odluku na osnovu koje je vlada Republike Srpske postala većinski vlasnik Andrić grada. Prema udjelu u registraciji tročlanog privrednog društva, firma Lotika Emira Kusturice je bila većinski vlasnik sa 51%, a vlada Republike Srpske i opština Višegrad po 24%. Izvještaj pripremila Mira Andrić.
Na posljednjoj sjednici lokalne skupštine održanoj prije dva dana, većinom glasova odbornici Skupštine opštine Višegrad usvojili su odluku o davanju saglasnosti na ustupanje i prenos udjela između članova u privrednom društvu Andrić grad d.o.o., čime je vlada Republike Srpske postala većinski vlasnik ovog kompleksa. Pomoćnik ministra trgovine i turizma u vladi Republike Srpske i predstavnik vlade u Skupštini društva Andrić grad, Dalibor Panić.
Šta u stvari predstavlja ova odluka? Ona nam predstavlja jedan preduslov kako bi se svako od osnivača u Skupštini društva Andrić grad, vlada Republike Srpske i Lotika u odgovarajuće registre upisali u strukturu vlasništva kapitala onoliko koliko su uložili od 2011. do danas.
Prema izvještaju koji je prezentovan na sjednici Skupštine opštine od 2011. godine do danas, vlada je uložila u Andrić grad 15 miliona konvertibilnih maraka, opština 3,4 miliona, a Lotika 5 miliona konvertibilnih maraka. Panić je rekao da nakon implementacije ove odluke, vlada Republike Srpske će biti upisana u strukturu vlasništva Andrić grada sa procentima 63,68%, opština Višegrad 14,50%, a Lotika i Emir Kusturica sa 21,82%.
Također želim da kažem jednu činjenicu koja znam da zanima javnost, da je u Andrić grad do sada uloženo 23.787.265,83 konvertibilnih maraka.
Odbornik opozicionog bloka u Skupštini opštine Višegrad, Mišo Savić.
Imamo oprečne izvještaje vezano za ulaganje u Andrić grad. Izvještaj od 2013. godine od zvaničnog revizora je da je u Andrić grad uloženo 28 miliona maraka. Imamo kasnije 2017-18. godine izvještaj da je u Andrić grad uloženo od strane, znači izvještaj od strane vlade, da je uloženo preko 35 miliona.
Odbornik Brane Smiljić kaže da je opozicija tražila odgovore na mnoga pitanja u vezi nove odluke.
Ko će da vraća dugove koji su ostali prema dobavljačima i ko će da plati obavezu prema podignutim kreditima? Nismo dobili odgovore. Opština je sa 24,5 spala na 14,50%.
Postavlja se pitanje da li je ova odluka preuranjena, obzirom da je postojala odluka vlade Republike Srpske iz 2013. godine da se po završetku svih radova utvrde konačni udjeli sva tri subjekta u finansiranju, na šta Dalibor Panić ima odgovor.
Mislim za jednu ovakvu kvalitetnu odluku da nije preuranjena, da je trebala samo ranije da bude izvršena.
Izgradnja Andrić grada počela je na terenima nekadašnjeg sportskog centra Ušće u Višegradu 2011. godine. Ostalo je da se završe zgrade hotela i pozorišta, ali i dug od oko 3 miliona maraka prema dobavljačima i bankama po osnovu kredita, o čemu postoji zvaničan dokument. Ko će to vraćati u narednom periodu, niko nije znao odgovor.
Sunlight comes to free. All in all. nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. To a hazy afternoon in May, nature's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth is like me.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Novom Travniku potpisivanjem 6 važnih ugovora nastavlja se realizacija godišnjeg plana javnih nabavki. Radi se ugovorima za zimsko održavanje puteva sa javnim preduzećima te za njihovu sanaciju. Informiše Rahela Čabro.
Općina Novi Travnik potpisivanjem 6 važnih ugovora nastavlja sa realizacijom godišnjeg plana javnih nabavki. Radi se ugovorima za zimsko održavanje puteva s javnim preduzećima te ugovorima za sanacije i uređenja. Kada je u pitanju zimsko održavanje puteva, ove godine su uvršteni svi prijedlozi mjesnih zajednica, te su kao i svaki određeni prioriteti, kazao je načelnik općine Novi Travnik Refik Lendo.
Svuda tamo gdje djeca se prevoze, gdje imaju linije, one će biti u prvom prioritetu, a ostale naše dionice u drugom, kako je to ugovorom regulisalo. Tako da imamo još vremena da se izvrše sve te pripreme.
A ovom prilikom razgovarali smo sa Murisom Brljak, direktorom preduzeća Vilenica Vodovod.
Smatram da su ugovori potpisani na vrijeme, iako je preduzeće izvršilo određene pripreme kad je u pitanju zimsko održavanje. Smatram da imamo dovoljno vremena do 15. novembra da izvršimo i preostale obaveze i pripreme kako bi zimsku sezonu dočekali na vrijeme. Preduzeće je i u ranijim godinama vršilo zimsko održavanje lokalnih puteva. Jedan dio dionica upravo obavlja javno preduzeće Vilenica Vodovodu, drugi dio dionica na području općine Novi Travnik obavlja Vilenica Čistoća.
Ugovori za sanaciju i izmjenu stolarije u sportskoj dvorani potpisani su sa preduzećem Oršk. Važni ugovori potpisani su i sa preduzećima Vilenica Vodovod i Vilenica Čistoća.
Javno preduzeće Vilenica Čistoća njima smo dali da nabavi nove kante, kontejnere za gradski i prigradski dio, što je također važno. Imaju drugi ugovor, također javno preduzeće Vilenica Čistoća, to je sanacija gorivove naše deponije Mitala, to su oborinske vode, to je prigrad i sve ono što treba urediti. Ona se ne koristi, ali uvijek oko te deponije treba raditi, ona nikad nije potpuno završena, tako da 15.000 smo njima dali da taj dio završi. I četvrti je fizička, odnosno tehnička zaštita gori izvorišta za javno preduzeće Vilenica Vodovod, što je također važno i njima smo obezbijedili 15.000 maraka, tako da ova četiri, dva projekta, šest projekata vrlo važni, oni trebaju da se završe do kraja godine.
U narednom periodu nastavit će se sa realizacijom planiranih investicija. Uprkos pandemiji, ovo je doprinos općine kako građanima, tako i preduzećima. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
U Velikoj Kladuši u naselju Crvarevac održan je prvi sajam jeseni. Izlagalo je 20 izlagača, a posjetioci su uživali. Javlja naša Šeherzada Murić.
Jesenski plodovi, poljoprivredni proizvodi od meda, pripremljena zimnica, tradicionalna krajiška jela, rukotvorine, suveniri, cvijeće. Sve pobrojano, ali i više toga, našlo se na izložbeno-prodajnim štandovima prvog sajma jeseni u Kladuškom naselju Crvarevac. Organizator sajma bilo je udruženje žena Đul Crvarevac, a organizacija je uslijedila nakon što je ovo udruženje, zajedno s još 10 udruženja sa kantona, iznjedrilo knjigu recepata tradicionalnih krajiških jela Krajiška sofra. Predsjednica udruženja Senaida Mašinović.
Mi smo znači izronile jedan proizvod, knjigu recepata Krajiška sofra, gdje je udruženje Đul sa sobom zajedno tu učlanilo još 10 udruženja s kantona. E sad je došlo vrijeme da se ta praktično krajiška sofra proba, znači i u primjeni, da se osjeti i mir iz krajiške sofre i ukus hrane, ali i ona naša topla riječ, što se kaže u narodu, lijepa riječ i voza na vrata otvara. E mi smo upravo znači danas tu u Crvarevcu da otvorimo svoje vrata svim našim gostima.
Na prvom sajmu jeseni u Crvarevcu predstavilo se 20 izlagača s područja općine, kantona i Bosne i Hercegovine. Sajam je bio prilika da izlagači ponešto zarade, saznaju i nauče jedni od drugih. I kako su rekli, ovakvi događaji povezuju, zbližavaju i donose korist svima.
I Bradžić, Jadranka, Vrnograč. A tu su kulenti, to su kaktusi, čuvarkuće. Pa imam i stotinjak, tako vam je prva izložba.
Ja sam Bašić Muniva, ispred udruženja se Mala Kladuša, stojimo 5 godina, imamo ručne radove, hrane, isto imamo i hranu, sve je tradicionalno domaće. Na našoj se sofri našlo, pečena pita, burek, pita jabukama, maslinca bez toga ne može proći, kuhanu i sok od sireće, džuz lema, halva.
Ja sam Salki Šaha, članica u udruženje Kula u Strožac, pa smo došli sami svojim ručnim radovima, bižuterije, svašta nešto ima da vidite, pape, kape, bižuterije, šeširi, haljinice i svašta nešto. Sve je ručni rad. Prvo što se nešto tu i zaradi, družimo se sa ostalim udruženjima, malo iziđemo zbog ovog stanja sada kako jeste i to je to.
Pa ja dolazim iz Bužima, ja sam iz udruženja žena iz Bužim, Duraković Minka. Pošto vidite, imam domaće čajeve, imam džemove, sokove,
ajvar, pinđuru, duzenu, brašno, trahanu, mešestu.
Sajmu je među posjetiocima prisustvovao i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Jedna doista slika svega onoga bogatstva što mi jesmo. Od znači raznih rukotvorina do evo gastro ponude na koje smo svi, što se kaže, i odrastali. To je ono što smo mi, čega se ne trebamo sramiti, to je naše bogatstvo. Imamo najljepše šume, imamo najčistije rijeke, imamo najbolje ljude, imamo najbolju hranu.
Sajam jeseni je održan uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, a kako su ovakvi događaji zbog koronavirusa svedeni na minimum, nije iznenadio veliki broj posjetioca. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Silver screen and all its sad goodbye.
I'm never gonna dance again. Guilty feet have got to no rhythm, but it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Truth.
posjetom delegacije Češke gorske službe spašavanja Bosne i Hercegovini počela je realizacija projekta jačanja gorskih službi u našoj zemlji, koji finansira Razvojna agencija iz Češke. Projektom je između ostalog planirana izrada studije, opremanje, saradnja sa planinarskim organizacijama, te promocija sigurnosti u planinama i jačanje svijesti javnosti o važnosti gorskih službi spašavanja. Priču ima Kenan Šašić.
Nakon okruglog stola organizovanog u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, na kojem je predstavnicima institucija koje se bave zaštitom i spašavanjem, planinarskih udruženja i gorskih službi spašavanja predstavljen projekt, delegacija Gorske službe spašavanja Češke Republike obišla je više mjesta u našoj zemlji kako bi na licu mjesta stekla uvid u organizaciju, infrastrukturu, opremljenost i obučenost, te izazove i potrebe koje imaju različite gorske službe spašavanja. Radan Vaškovski iz Gorske službe spašavanja Češke Republike.
Gorska služba u Češkoj Republici je jednotna organizacija.
Gorska služba u Češkoj Republici je jedinstvena organizacija i bavi se spašavanjem ljudi na planinama, ali bavi se i preventivnim mjerama, označavanjem staza, školovanjem kroz posjete školama, edukacijom stanovništva. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu da vidimo iskustva i na koji način funkcionišu gorske službe u BiH i da ta iskustva razmijenimo.
Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini samo u protekle dvije godine izvele su 199 kompleksnih operacija spašavanja na kopnu, na vodi, pod vodom i pod zemljom i spasile više od 100 života. Istovremeno, najveći problem u zemlji i dalje je zakonska regulativa, naglašava Bojan Šunjić iz Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini.
Jer kod nas ima toliko zakona nedorečenih, starih, zastarjelih koji u mnogome otežavaju naš rad. Praktično ne daju nam da se razvijamo ni sekunde. Sve ovo što smo postigli ovih posljednjih godina, postigli smo na neki način isključivo svojim entuzijazmom.
Cilj projekta koji finansira Vlada Republike Češke u iznosu od 260.000 eura je prije svega jačanje saradnje između glavnih partnera i relevantnih udruženja gorskih službi širom Bosne i Hercegovine. Katerina Mesnarova, projektni menadžer.
Projekat je nastao na inicijativu spasilaca iz Bosne i Hercegovine. Od strane Češke Republike je izabran s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina prioritetna zemlja u razvojnoj saradnji. Projekat je usmjeren na cijelu Bosnu i Hercegovinu, na oba entiteta i Brčko.
Delegacija Gorske službe iz Češke Republike sa članovima radnog tima projekta iz Bosne i Hercegovine posjetila je i GSS Jablanica, važnu kariku u svijetu gorskog spašavanja i iznimno bitnu stanicu GSS-a smještenu na prostoru najposjećenijih planina u našoj zemlji. Na licu mjesta imali su uvid u opremljenost i osposobljenost GSS-a Jablanica, te se upoznali sa rezultatima i izazovima sa kojima se Jablanički GSS suočava. Još jednom, Bojan Šunjić.
Danas ćemo dakle razgovarati, vidjeti kakve su potrebe, mišljenja, razmišljanja Jablaničke stanice Gorske službe spašavanja uopće o budućnosti i o tim stvarima.
Kako biste ocijenili stanje u GSS-u generalno u Bosni i Hercegovini?
Posljednjih godina sve bolje i bolje, a onda su na to koliko nas država, ajmo reći tako, podupre i slične stvari, mislim da je stanje fantastično.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Keep moving. Oh, figure it out. I'm moving. Go, go, go. Figure it out. Figure it out. You can do this. Don't mind them. Keep on running. We gotta get through today.
Slušajte jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Porodica Muhović iz sela Gornji Kazagići kod Goražda već godinama se bavi poljoprivredom i stočarstvom. Bez obzira što nastoje na pošten način osigurati egzistenciju za svoju porodicu, kažu ogorčeni su na odnos države prema poljoprivrednicima, a ovu priču zabilježio je kolega Adis Kudin.
Amina Muhović iz sela Gornji Kazagići kod Goraždani Međunarodni dan žena na selu nije provela odmarajuće, već kako dolikuje onima koji se bore za opstanak na ruralnim područjima, radno i marljivo, ne zapostavljajući bilo koju vrstu svakodnevnih obaveza.
Radi se puno, baš dosta. Evo, za nas je kiša, ali je radno. Znači, priprema se i pokiša. Kiša bran, idemo branje i sve ide normalno. Narudžbe se ispostavljaju, to je tako. Recimo, evo, uzijela bi subotom, kad je pazarni dan, ustajali bi u 4 ujutru. Znači, na pijacu to, odradimo pijacu, imamo narudžbe, ne bi ni ručali, ni kafu, odšli bi u plasteni i pravo na branje. I to bi potrajalo, zavisi od koliko ima narudžbe. Tako je, ono. Nekad bi bio ručak i u 5, u 6.
Raditi se mora, priča Amina, bez obzira da li živite u gradu ili na selu. Svaki dan se na imanju provede minimalno 8 do 10 sati, a nakon toga slijede i druge obaveze, jer je majka dvoje maloljetne djece.
To se to onaj odradi. Organizujemo se tako, čerka ide u školu, drugi je razred, idem, znači, nju u školu odvedem i onda idem da prodajem robu. Imam onaj komšijucu koja mi pomaže, znači dovedem i čerku iz škole do mene i onda ona bude tu sa mnom dok ja prodajem. Dođemo ovdje, ručamo, za ova nam pripremi recimo ručak, ručamo, čerka ostane da radi zadaću, mi idemo na berbu ponovo i tako.
Porodica Muhović bavi se stočarstvom, imaju 4 krave i 30 ovaca, međutim fokus je na proizvodnji voća i povrća. Sadnja poljoprivrednih kultura traje od marta do avgusta.
Pod plastenicima je 4000 kvadrata, to je ogromna količina, onaj, imamo svašta baš, dosta velike, onaj, tonama se robe proizvodi. Paprike, krastavice, kupus, krompir, mrkva, tako ima toga. To ide, ne znam, od 4 do 6 tona svega ukupno toga bude. Recimo, evo, prošle godine smo onaj proizveli 18 tona krastavice, paradajza i paprike. Te tri kulture je bilo 18 tona.
Amina sa ogorčenjem ističe da su goraždanski poljoprivrednici potpuno zanemarani, da se posticaji ne isplaćuju na vrijeme, te da je najveći problem neriješen status gradske pijace.
Većina nas poljoprivrednih proizvođača smo po ulici, po gradu i tako prodajemo. Recimo, ja sam krenula od marta, kad je počela pandemija korona, zelen nam je, znači, 80%, da kažem, propala. Salata, špinat, luk. Što nismo mogli nigdje, sve su zatvorili.
onda sam ja izašla onaj, da prodajem po gradu. Pijaca van grada je promašaj za nas onaj, poljoprivrednike. Većina onaj, naših onaj, kupaca su onaj, penzioneri. Njima jako teško doći, znači, do te pijace. Hem su stari, hem je teško to. Taksi im se ne isplati da, onaj, da plate. Nemamo posla. Tražili smo da nam bude pijaca u centru grada. Onaj. Rekli su da onaj, kvari ugled grada. Zašto bi kvarila ugled grada ako se to fino odradi?
I pored toga što svi ukućani ulažu maksimalne napore da proizvedu što veću količinu različitih poljoprivrednih kultura, ima i onih, kaže Amina, koji ih optužuju da su preprodavci i da robu uvoze, što apsolutno nije istina, sa ljutnjom priča Amina. Većina Goraždana zna koliko snage i ljubavi ulažu ono čime se bavi, a svi koji žele mogu ih posjetiti u godnjim Kazagićima i uvjeriti se u brojna zasijana polja i plastenike. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that I just can't bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever every morning, and fever all through the night, babe. Feeling all right. You're giving me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever every morning, and fever all through the night. You give me fever, you give me fever every night. Every night, you're giving me fever.
U srednjoj školi Konjic postavljena je putujuća izložba Ane Frank, Historija za sadašnjost, u organizaciji Mreže Zapadnog Balkana, Fondacije Konrad Adenauer i Kuće Ane Frank iz Holandije. Izložba sadrži 32 panela o životu Ane Frank i njene porodice, te 7 lokalnih panela koji govore o historiji Bosne i Hercegovine u toku i nakon Drugog svjetskog rata do danas. Priču ima Amra Mušinović-Husić.
Putujuća izložba Ane Frank, Historija za sadašnjost, prezentovana je u skoro 50 zemalja i donosi brojne detalje iz života jevrejske djevojčice i njene porodice krajem Drugog svjetskog rata i aktualizira pitanje ponovne nacističke ideologije u savremenom svijetu. O izložbi koja će u Konjicu biti otvorena do 20. novembra govori koordinatorica projekta Amina Čolaković.
Putujuća izložba Ane Frank je jedini živući dio projekta Historija, istorija, povijest, lekcije za danas. Izložba se sastoji od 39 panela, s tim da su 32 panela o životu Ane Frank, a zadnji 7 panela oni pričaju o šta se sve to dešavalo u tom istom periodu na području Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine. Ova izložba je nastala prije 4 godine. Konjic je 18. grad u kojem je izložba došla. Prva izložba se desila 2016. godine u martu u Mostaru, gdje sam ja bila ovo što su danas naši učenici. Imali smo preko 200 vodiča i imali smo preko 20.000 posjetioca u zadnje 4 godine. Ideja je nastala iz toga da prosto djeca na malo drugačiji način trebaju da nauče nešto o Drugom svjetskom ratu, da nauče o samoj historiji, jer ponekad je prosto to sjedenje u školi nije dovoljno i nije dovoljno da neko njih bombardira doslovno tim nekim informacijama, a na ovaj način, na malo drugačiji i interesantniji način, uče o samoj historiji.
Konjički srednjoškolci poručuju da su kroz ovaj projekat mnogo naučili i shvatili da su, nažalost, fašizam i nacionalizam svuda na svijetu napravili velike probleme i nanijeli mnogo bola. Između ostalog su naučili i to da je svijet u kojem živimo ispunjen različitostima koje su često kao rezultat imale sudbine stradanja nevinih.
Konkretno, projekat Ana Frank je jako zanimljiv i njen život je jako zanimljiv zbog toga što je ona živjela u nekim našim godinama, odnosno u tinejdžerskom dobu. Mnogo smo naučili tokom ovog projekta, odnosno tokom ova dva dana koja smo proveli sa našim mentorima, odnosno vodičima. Mislim da je život Ane Frank jako zanimljiv i može biti neka lekcija nama, pošto njen život se prostire kroz cijeli Drugi svjetski rat i obilježio je čitavu prošlost Njemačke.
Mislim da je jako važno za bilo kojeg tinejdžera ili srednjoškolca da proširi svoje znanje ili da malo proširi svoj duh, dakle i neki kojima nisu bliske ovako neke društveno-historijske teme, trebalo bi da budu upoznati na neki način i jako je bitno, možda i najbitnije od svega, da sami donesemo svoj sud i onako kritički promislimo o okolnostima koje su doveli do ovakvog stradanja i da pokušamo izvući iz njih nešto što možemo primijeniti na danas, a siguran sam da ima i takvi stvari.
Sven Petke, direktor fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, podsjetio je na život i tragičnu historiju i sudbinu porodice Ane Frank, kazavši koliko je ta priča važna za Njemačku, kao i to da je priznavanje zločina veoma važno.
Und sie haben nach Bosnien-Herzegowina gefragt. Das ist natürlich ein Beispiel.
Ono što smo mi napravili u Njemačkoj, to je naravno primjer kako može da se to uradi. Ja mislim da je u Bosni i Hercegovini prije svega važno da se mi zajednički sjećamo žrtava. Žrtava rata je bilo 100.000 i mislim da bi to bio prvi značajan korak kada bismo zajednički mogli da se sjećamo svih žrtava. I ja se nadam da će uskoro doći do toga, da će ljudima uspjeti to, da će političari uspjeti u tom da će pokazati volju da se zajednički sjećamo svih žrtava rata.
O značaju izložbe govori i profesor historije u srednjoj školi Konjic, Nermin Hakalović.
Ova izložba je veoma značajna, prije svega da javnost spozna koliko je nacizam kao ideologija bila veoma štetna, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego da ta ideologija ni do dan danas nije izumrla. I javnost, a i običan građanin mora biti svjestan da je život Ane Frank u stvari simbolizira stradanje jevrejskog naroda, u stvari simbolizira stradanje svakog čovjeka koji je tragično završio od nacističke u bilo koje ideologije koja propagira mržnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve za 24. oktobarsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Protekli sat vremena sa vama su bili Zoran Mijatović i Dragana Erjevec. Želimo vam ugodan vikend.
This night I awoke out from dream of tall cascading fountains of love. I'm floating like a dove, covered from above with fountains of love. And you you are.